Швейк зварив чудесний грох, куди кращий від грогу старих моряків. Такий грох смакував би навіть піратові 18 століття. Фельдкурат Отто Кац був на сьомому небі. «Де ви навчилися варити такий чудовий напій?» – спитав він.
«У Бремені від одного гульвіси моряка, коли я свого часу мандрував по світі», – відповів Швейк. «Він говорив, що грох мусить бути такий міцний, аби той, хто впаде у море, міг переплисти увесь Ла-Манш».
«Хильнувши цього грогу, Швейку, ми добряче відправимо службу Божу», – філософствував Фельдрукат. «Думаю, перш за все, годилося б сказати кілька слів на прощання. Польова меса ще не така забава, як відправа в гарнізонній тюрмі або проповідь до тих негідників. В цьому випадку треба справді весь розум в кулаці тримати. Польовий олтар у нас є. Складаний, мініатюрний. Господи Боже, Швейку!» – раптом хопився він за голову. «Ну і воли ж ми обидва. Знаєте, де я сховав цей складаний польовий олтар? В отоманку. А ми ж її продали».
«Ну, це дійсно нещастя, пане Фельдкурат», – сказав Швейк. «Правда, цього гендляра старими меблями я знаю, але передучора я зустрів його жінку. Він сидить за якусь крадену шафу, а наша отаманка у одного вчителя у Ршовіцах. Біда буде з цим польовим алтарем. Ми найкраще зробимо, коли вип'ємо грох і підемо його розшукувати, бо, на мою думку, без польового алтаря не можна відправляти польової служби».
«Справді, нам тільки його й бракує», – меланхолійно сказав Фельдкурат, – «бо все інше на плацу вже приготовано. Теслярі вже зробили там підвищення, дороносицю нам позичать у Бржевнові, а чашу я повинен мати свою, то що поробиш, коли вона, так би мовити, у чорта в зубах?» Він замислився. «Скажемо, що я її загубив. Можемо взяти спортивний бокал у поручника Віттєргена з 75-го полку. Він свого часу брав участь від клубу «Спортфаворит» у змаганні з бігу і виграв цей кубок. Добрий був бігун. Робив, як перед нами завжди хвалиться, 40 кілометрів Відень, Медлінг за 1 годину 48 хвилин. Я вже з ним учора домовився. Дурень я, що все відкладаю на останню хвилину. І як же це я телепень не заглянув у ту отаманку?» Під впливом грогу, звареного за рецептом гульвіси моряка, він почав по-всякому себе обзивати, висловлюючи при цьому найрізноманітніші пропозиції щодо того місця, в яке саме його слід послати.
«Ну, годі, ходімо вже шукати той алтарисько», – вигукнув Швейк. «Вже ранок. Мені ще треба одягти мундир і випити скляночку грогу».
Нарешті вони вибралися. По дорозі до жінки-торговця старими меблями Фельдкурат розповів Швейкові, що вчора виграв купу грошей в Боже благословення, і коли далі так піде, то він викупить фортепіано з ломбарду. Це складалося на обіцянку язичників принести якусь жертву. Від заспаної жінки-торговця старими меблями вони довідалися адресу нового власника отаманки, вчителя з Вшовіць. Фельдкурат поводився надзвичайно галантно. Він щепнув жінку за щоку і полоскотав її по підборіддю. До Вшовіць вони йшли пішки, бо Фельдкурат заявив, що він мусить прогулятися по свіжому повітрі, аби голова трохи відпочила. У Вршовіцях на квартирі вчителя, старого побожного пана, на них чекала неприємна несподіванка. Знайшовши в отаманці польовий алтар, старий вирішив, що це якийсь знак Божий, і подарував його місцевому вршовіцькому костьолові, залишивши за собою право зробити на другому боці алтаря напис «Даровано на честь і хвалу паном Коляржніком, учителем-пенсіонером літа Божого 1914-го». Застигнутий в самій білизні, вчитель зовсім розгубився. З його слів виявилося, що свою знахідку він сприйняв як чудо і провидіння Боже. Коли, мовляв, він купив цю отаманку, якийсь внутрішній голос прямо підказав йому: «Поглянь, що є в ящику отаманки». Увісні з'явився до нього якийсь янгол і наказав: «Відчини ящик в отаманці». Вчитель послухав. А коли побачив там мініатюрний складений олтар з заглибленням для дороносиці, він, мовляв, упав навколішки перед отаманкою, довго і гаряче молився, восхваляючи Бога, бо прийняв це як веління з неба і вирішив прикрасити знахідкою костьол у Вршовицях.
«Це нас не дуже цікавить», – сказав фельдкурат. «Річ, яка вам не належала, ви мали передати поліції, а не якійсь там треклятій ризниці».
«Через таке чудо», – додав Швейк, – «ви ще можете влипнути в неприємність із поліцією. Ви, добродію, купили отаманку, а не вівтар, який належить державі. Такий перст Божий може вам дорого коштувати». «Нічого було вам вірити янголам. Один чоловік у згоржі теж виурав у полі церковну чашу. Якийсь блюзнір-злодюга колись вкрав її та й закопав до кращих часів, аж поки крадіжка не забудеться. А той, що знайшов, також побачив у чаші знак Божий і замість того, щоб перетопити її, пішов з нею до парафіяльного священника, мовляв, хотів би її подарувати костьолові. Пан отець вирішив, що це в злодії заговорило сумління, послав за старостою, староста за жандармами, і його безневинно засудили за святотатську крадіжку, бо він безнастанно плів щось про чудо. Він також хотів урятуватися і розповідав про якогось янгола, вплутавши до цього ще й Діву Марію, отож і дістав 10 років. Ви найкраще зробите, коли підете з нами до місцевого священника, щоб той повернув нам державне майно. Польовий олтар – це вам не кицька або шкарпетка, які можна дарувати кому заманеться».
Старий добродій, вдягаючись, тремтів усім тілом, дзвонив зубами. «Я дійсно не мав на думці нічого злого і нічого поганого не хотів зробити. Я сподівався з Божої волі допомогти прикрасити наш бідний храм Господній у Вршовицях».
«За рахунок військового майна, це ясно», – твердо і грубо сказав Швейк. «Спасибі за таке Боже провидіння. Якийсь півонька з Хотєборжа також вирішив, що це Боже провидіння, коли одного разу йому під руку навернувся недоуздок з чужою коровою».
Сердешний старий від таких балачок зовсім спантеличився і перестав виправдовуватися, намагаючись якнайшвидше вдягнутись і полагодити цю справу. Вршовицький священник ще спав, і коли його розбудили, почав лаятись, бо спросоння подумав, що має йти зі святими дарами до хворого.
«Могли б уже дати спокій з цим останнім єлеєпомазанням», бурчав він, неохоче одягаючись. «Отак приспічить людям умирати саме тоді, коли ти найкраще спиш».
А потім ще сварився з ними за гроші. І так в передпокої зустрілися представник Господа Бога серед вшовицьких цивільних католиків з одного боку і представник Божий на землі при військовій службі з другого боку. А взагалі це була суперечка між цивільним і військовим. Якщо священник запевняв, що польовому вівтарю нічого було робити в отаманці, то фельдкурат говорив, що коли вже на те пішло, то польовому вівтарю тим паче нічого було мандрувати з отаманки до ризниці костьолу, куди ходять лише цивільні. Швейк робив при цьому різні зауваження, мовляв, дуже легко збагачувати бідний костьол за рахунок військового майна. «Бідний», – сказав немовби у лапках. Врешті вони пішли до ризниці, і священник видав польовий олтар під таку розписку: «Мною одержано польовий олтар, який випадково опинився у Вршовицькому храмі. Фельдкурат Отто Кац».
Горезвісний польовий олтар
був придбаний в однієї єврейської фірми «Моріцмалєр» у Відні, яка виробляла всілякі предмети, потрібні при богослужіннях, і речі релігійного вжитку, як чотки й образочки святих. Олтар складався з трьох частин з дуже вже фальшивою позолотою, як і вся слава Святої Церкви. Було просто неможливо, не фантазуючи, розібратися, що саме уявляють собою образи, намальовані на тих трьох частинах. Одно певне, що цим олтарем могли б так само успішно користуватися і якісь язичники на Замбезі, і шамани бурятів, і монголів. Розмальований крикливими барвами, олтар здалека мав вигляд кольорової таблиці, призначеної для виявлення дальтонізму в залізничників. Впадала в очі тільки одна фігура – якась гола людина із ореолом і зеленуватим тілом, що нагадувало гусячий огузок, який вже смердить і розкладається. Цьому святому ніхто нічого злого не робив. Навпаки, по обидва боки його стовбичили два крилаті створіння. Вони мали являти собою янголів. Але в глядача складалося враження, що цей святий голий чоловік репетує з переляку від компанії навколо нього, бо янголи скидалися на казкові страхіття, щось середнє між крилатою кицькою і апокаліпсичною потворою. Візаві образок мав зображувати святу Тройцю. Щодо голубки, то загалом художник її не дуже спотворив. Він намалював якогось птаха, а той так само міг правити за голубку, як і за курку з породи білих віандоток. Зате Бог-Отець скидався на розбишаку з дикого заходу. Таких демонструють глядачам у захоплюючому кримінально-пригодницькому фільмі. У той же час Син Божий був веселий молодий чоловік з опасистим животиком, прикритим чимось на зразок трусиків. Взагалі Бог-син скидався на спортсмена. Хрест він тримав у руці так елегантно, немов би це була тенісна ракетка. Здалека, однак, вся картина зливалася і створювала ілюзію, немов би поїзд виїздив на станцію. Що було намальовано на третьому образку, не піддавалося розгадці. Солдати завжди сперечалися, коли намагалися розв'язати цей ребус. Дехто навіть впізнав на образку свою землячку з Призазавського краю. Але під цим був напис «Свята Маріє, Мати Божа, змилуйся над нами». Швейк нарешті поклав польовий олтар у дрожки, а сам сів біля візника на козли. Фельдкурат зручніше вмостився, поклавши ноги на святу Тройцю. Швейк вів розмову з візником про війну. Візник виявився бунтарем, робив різні зауваження щодо непереможності австрійської зброї, як, наприклад, «Так, так, і намолотили ж вам у Сербії» і тому подібне. Коли вони переїздили митну лінію, Швейк на запитання сторожа, що везуть, відповів «Святу Тройцю і Діву Марію з фельдкуратом». Тим часом на плацу їх нетерпляче чекали маршові сотні. І чекали довго, бо фельдкуратові треба було їхати ще за спортивною чашею до поручника Віттінгера, а потім за дароносицею, ковчегом і іншими потрібними для відправи речами, в тому числі і за пляшкою церковного вина, аж до Брженовського монастиря. Відправляти польову службу, як це видно по всьому, не так вже й просто. «Ми крутимо, як можемо», – сказав Швейк візникові. І це була правда, бо коли вони приїхали на учбовий плац і підійшли до підвищення з дерев'яною перегородкою і столом, на якому треба було поставити польовий олтар, виявилося, що фельдкурат забув про прислужника. Прислужував йому завжди один піхотинець з полку, але той перевівся у зв'язківці і поїхав на фронт.
«Дрібниця, пане фельдкурат», – сказав Швейк, – «я також можу зробити цю роботу».
«А ви вмієте прислужувати?»
«Я ніколи цього не робив», – відповів Швейк, – «але спробувати все можна. Тепер війна, а в час війни робляться речі, про які вам раніше й не снилося.
Вже якось приліплю оте дурне із духом твоїм до вашого Господь з вами. Вже якось утну. А потім, думаю, воно не дуже то й важко ходити навколо вас, як кицька навколо гарячої каші, мити вам руки і наливати з кубків вино.
Добре, сказав фельдкурат, але води мені в чашу не наливайте. Краще вже зараз налийте і до того другого кубка вино. А зрештою, я завжди зможу вам підказати, коли вам іти праворуч, коли ліворуч. Якщо свисну потихеньку один раз, то значить вправо, а двічі – вліво. Стрибником також не дуже носіться. Зрештою, це весела дурниця.
Не боїтеся?
Хе, я нічого не боюся, пане фельдкурат, навіть прислужування.
Фельдкурат мав рацію, коли сказав, зрештою, це весела дурниця. Все якось обійшлося. Промова фельдкурата була зовсім коротка.
«Солдати, перед від'їздом на поле бою ми зійшлися сюди, щоб звернути своє серце до Бога, аби Отець Небесний послав нам перемогу і зберіг нас у повному здоров'ї. Не буду вас довго затримувати і бажаю вам усього найкращого».
«Вільно!» – крикнув старий полковник на лівому крилі. Польову відправу тому називають польовою, що вона підлягає тим самим законам, як і військова тактика в полі. В добу 30-літньої війни під час тривалих маневрів і польові служби тривали надзвичайно довго. При сучасній тактиці, коли пересування військ відбувається швидко і рішуче, польова відправа теж мусить бути і короткою, і рішучою. Ця відправа тривала рівно 10 хвилин, і ті, що були ближче, дуже дивувалися, чому під час служби фельдкурат підсвистує. Швейк миттю реагував на сигнали. Він мотався то з правого боку від алтаря, то знову стояв зліва і лише повторював «Господь з вами». Все це нагадувало індійський танок навколо жертовного каменя, але справляло добре враження, бо розганяло нудьгу запорошеного смутного плацу з алеєю сливових дерев на задньому плані і солдатськими убиральнями, пахощі яких заступали містичний запах кадила готичних храмів. Всі розважалися з великою приємністю. Офіцери навколо полковника розповідали один одному анекдоти, так що все було в повному порядку. То тут, то там поміж солдатами чулося «дай затягнутися». І як жертовний дим, спливали від солдатських рот до неба сині хмаринки тютюнового диму. Закурили навіть і старшини, побачивши, що сам полковник теж курить. Нарешті пролунало «на молитву», завихрило пилюкою, і сірий чотирикутник мундирів – преклонив свої коліна перед спортивною чашею поручника Вітінгера, яку той виграв у змаганнях Відень-Медліх. Чаша була повна, і кожна маніпуляція фельдкурата з чашею супроваджувалась словами, що котилися солдатськими шеренгами. «Ото хильнув!» Цю процедуру фельдкурат повторив двічі. Потім ще раз пролунало «на молитву!» і військовий оркестр для пожвавлення настрою заграв «Боже, буде покровитель». Після цього команда «Шикуйся» і шагом «Марш». «Заберіть ці манатки», – сказав фельдкурат Швейкові, вказуючи на польовий олтар, «бо ж треба порозвозити, що в кого брали». Вони поїхали тим самим фіакром і чесно все повернули власникам за винятком пляшки церковного вина. Відіславши нещасного візника в комендатуру, мовляв, там йому заплатять за тривалу їзду, вони повернулися додому. І тут Швейк звернувся до фельдкурата.
«Насмілююсь запитати, пане фельдкурат, чи повинен прислужник бути того ж самого віросповідання, як і той, кому він прислужує?»
«Звичайно», – відповів фельдкурат, – «в іншому випадку відправа втратила б значення».
«Тоді, пане фельдкурат, сталася велика помилка», – сказав Швейк. «Я не належу ні до якої церкви. Я безконфесіональний. Так уже мені в житті не таланить».
Фельдкурат глянув на Швейка, хвилину помовчав, потім поплескав його по плечу і сказав: «Випийте рештки церковного вина у пляшці і вважайте себе знову сином Святої Церкви».